Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počeli. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži, drži.
Za zadnji kultivator v letu je zadnja leta na Radiu Študent že v tradiciji, da se izbere zanimive tematike iz nekaterih kultivatorjev ter se jih predstavi skozi kolaž. Zagotovo je bil eden najbolj odmevnih dogodkov poročilo Komisije za preprečevanje korupcije, ki je na začetku januarja objavila zaključno poročilo nadzora nad premoženskim stanjem predsednikov parlamentarnih strank. Po tem poročilu je Janez Janša ugotovil, da KPK vendarle ni brezzobi tiger, saj je njegova vlada zaradi omenjenega poročila kasneje padla. Najprej odziv Janše in Jankoviča v kolažu na poročilo.
Če bi jaz res imel takšne vere, kot navaja protikorupcijska komisija, se verjetno ne bi preselil v nek zaselek pri Šentilju, ampak v Rožno dolino ali pa v Murgle, ker bi si kupil kakšno vilo.
Ni šlo posod za dveletni zamik, je pa pri nekaterih teh prijavah šlo za zamudo. Vmes se je zakonodaja spremenila, jaz sem to spregledal, zato je tudi prihajalo do teh zamud. In ne drži, da jaz kakšnega dela svojega premoženja nisem prijavil, ker tukaj ne gre za tako pomembno kršitev. In najel sem kredit, ki ga protikorupcijska komisija tukaj enostavno pozabi. Zdaj, ta trditev je strte zvita, tega takrat res nisem prijavil, nisem povedal, da gre to za poroštvo, jaz sem samo kot solastnik pač dal soglasje pri kreditu. Vmes je bilo tudi osebno poroštvo, ne, ki sem ga jaz spregledal. Ne. Res pa je, da je bil to spregled, da to ni bilo prijavljeno protikorupcijski komisiji in ta ugotovitev je točno. To seveda ni res. Ne. Pravno vsako vprašanje, ki so mi ga poslali, sem jaz odgovoril in zadeve pojasnil. Res pa je, da komisija stoji na stališču, da jaz do leta 2004, ne, ko sem imel 25 let delovne dobe, nisem zaslužil nič. Nobena od teh številk, ne, ni nepojasnjena. So pa nekatere v tem poročilu zmanipulirane. In to je kompenzacija, ki se tukaj pojavlja pri nakupu avtomobila in še v dveh primerih. Pač, ne vem, kako je prišlo do te napake, ko je komisija me na to opozorila, sem iz komisije poslal celotno dokumentacijo o nakupu avtomobila in mimo grede. Predsednik protikorupcijske komisije, ki je predvsej mlajši od mene, vozi boljši avtomobil od mene. Takšne stavke je gospod Praprotnik, ki je bil še novinar Dnevnika, o meni napisal neštetokrat. Ne, ne pristajam pa na to, da se pred tem nimam pravice braniti, da je to nekaj dokončnega.
Men očita sum tveganja korupcije. Jaz mislim, da je komisija potrebna in da bo ostala, vendar je treba tudi zakonsko dodelati, da imamo vsaj pravico, preden pride končno poročilo, da vidimo tisto mesto poročilo, kot je na računsko sodišče in da damo vsaj nek ugovor. Premoženje je ostalo isto. Se pravi, da premoženje se ni spremenilo, jaz sem ga prijavil. Ja, ampak premoženje se ni spremenilo. Takrat sem dobil nazaj kredit in sem kupil delnice Krk in Luke Koper. Vmes sem Krko prodal, ne, in je tam nastala zguba 40%. Ker sem imel iz premoženja, ki sem ga imel v denarju, sem kupil delnice. Ampak premoženje ostane isto. Ampak vrednost premoženja ni zrasla. Položil sem v petih letih na svoj tekoč račun 29.500 evrov. Kaj je tu sporenega? In oni meni sporočajo, da ne bo rešal v mediji, ne, pa se so oni začeli v medijih.
Če vam še niso odpadla ušesa, nadaljujemo. Pravnik Miro Cerar je za Radio Študent o poročilu KPK povedal sledeče.
Še enkrat popravim, da seveda tudi če je ta procesni vidik nekoliko lahko pač diskutabilen, ne smemo izpred oči izgubiti bistva poročila in tistega, kar nam tu v osnovi sporoča. To pa je pač jasna ugotovitev, da je prišlo do nekih relativno težkih kršitev zakona, tu ne gre za neke manjše spodrsljaje se strani obeh visokih politikov in tudi tista teža, ki jo to poročilo nosi. In seveda, dogajanje v zvezi z njimi ima zato razumljivo tudi zelo velike politične posledice lahko.
Ob tem Cerar poudarja, da je relativiziranje poročila neprimerno, sploh pa strani dveh visokih funkcionarjev, ki bi po zakonu o integriteti morala biti za zgled. Kaj ti?
Poročilo je pač sprejel pomemben državni organ, ki je, kot rečeno, ga oblikoval zelo skrbno, natančno, odgovorno in to storil v skladu s svojimi pristojnostmi. Tu gre pravzaprav za spoštovanje pravne države in državnih institucij. In dopuščam pa seveda, kar se mi zdi normalno, pa javno razpravo o teh zadevah, ki so se v poročilu pojavile. In seveda tudi dopuščam možnost, da bosta oba politična funkcionarja iskala tudi morda ustrezno pravno varstvo na sodišču. Kar pa se seveda zaenkrat do neke mere torej nejasno, kaj ti vemo, da je odločitev, torej poročilo komisije dokončna in se zastavlja vprašanje, ali je tu in v kakšnem okviru sploh možno in dopustno pravno varstvo.
Cerar tako še meni, da bi poročilo nujno moralo sprožiti nekatere posledice.
Torej to poročilo zagotovo kar kliče po ugotavljanju politične odgovornosti obeh visokih javnih funkcionarjev, torej politikov. No in seveda smo že tudi priča javni razpravi, pa tudi diskusijam v strankah o tem, kakšna naj bi ta odgovornost bila, čeprav seveda osebno menim, da bi le morala oba sama v največji meri razumljivo prevzeti odločitev o tem, kako bosta tu se na to politično odzvala.
Na začetku leta so se nadaljevale tudi vse slovenske vstaje. Natančneje govorimo o tretji. Poročilo protikorupcijske komisije in odziv takratnega premijeja Janeza Janše in župana Ljubljane in takratnega prvaka opozicije Zorana Jankovića je dolilo še dodatno olje na ogen. Še prej pa je opoldan na Kongresnem trgu potekal shod v podporo Janezu Janši. Tam pa smo posneli dva jezna patriota Janše.
Poštena, iskrena in lepa prireditev za vse Slovence, tudi za komuniste. Nije samo za navadne ljudi, tudi za komuniste je krasna prireditev. Škoda, ki ni bilo nobenega od komunistov, lom, da so bili, ne vem, no. V glavnem krasna. Bog daj zdravje Janezi Janši še na mnoga leta.
Tito in partizanstvo so mi vzeli 1000 evrov pokojnine. Če bi bila demokracija od 45 leta naprej, bi imel 1000 pokojnine več. Janez Janša mi je pa napravil, da imam 500 pokojnine več, kot jo bi imel, če bi živeli še v Jugoslaviji. Samo toliko. Hvala lepa.
Sedaj pa se selimo na popoldanski vseslovenski shod, na katerem smo spregovorili z Rajkom Muršičem iz Filozofske fakultete. Ta je povedal, zakaj se vstaje udeležuje.
Najlažje reči čisto preprosto, da vse nekateri smo tukaj, zato ker se čutimo kot pripadnike vrste, ki se reče homo sapiens. Najprej smo ljudje in to na nek način vključuje vse tisto, čemu rečemo človeško dostojanstvo, in pa jasno, da človekove pravice, svoboščine in druge stvari, ne da pa so povezane z državljanskimi pravicami ali ne. Druga stvar pa je, da nismo kakršnokoli vrste, kakršnokoli bitja, ampak smo bitja, ki mislimo, skratka sapiens. In če mislimo, mislimo svojo glavo, ne pa se sposojenimi glavami in pravzaprav glavni razlog, da se v Sloveniji v tem trenutku to kulturiramo, zagotovo ni zgolj skorumpirana vlada in pa nekakšen kapitalsko avtoritarni režim, ampak čisto preprosto zato, ker smo med tistimi državami, oziroma tistimi območji na tem svetu, v katerih se neka izkušnja boljšega življenja z zelo hitrimi in radikalnimi koraki spreminja v izkušnjo tistega, kar živi velik del prebivalstva tega sveta. Zdaj, na največjih grdobi, kar jih je kapitalizem naredil v tem času, oziroma kar jih je mogoče pripisati kapitalizmu, seveda ni samo uničevanje človeških življenj, ki je strahovito, ampak da to počne skrit bodeči za televizijskimi kamerami in medijskim poročanjem, ali pa skrit v tako odmaknenih delih sveta, da seveda ne moremo vedeti, kako pravzaprav, odkot prihaja tisto, če more reče, idioti, to so skratke ljudi, ki ne vedo ni česa, nekaj, kar imenuje dodana vrednost. Mislim, da si moraš, da dodana vrednost posledica njihove dobre volje in pa znanja za manipulacijami nekakšnih finančnih trgov. Mislim, da gre pa preprosto za ropanje skoraj da šest in pol milijard od sedmih milijard ljudi, ki je na tem svetu. Vse to gre za globalno zadevo, ne pa za nek lokalni upor. Meni osebno je čisto vseeno, kdaj bo ta vlada padla in kje in kako bo končal sedanji predsednik vlade. Zdaj tega nisem tukaj. Mene zanima, kako bomo vsi skupaj živeli in kako bo živela predvsem generacija ljudi, ki so danes mlajši od 25, ali tudi mlajši od 20. Za njih pravzaprav v vsem skupaj gre z njimi se nekoliko starejši ljudje, ki se solidariziramo.
Alternativno sceno v Ljubljani je zaznamovala med drugim tako imenovana akcija v galeriji Alcatraz na Metelkovi. Spomnimo, skupina iz tovarne Rok je odtujila eksponate umetnice Marije Mojce Pungarčar iz galerije Alcatraz na Metelkovi. Lahko rečemo, da gre za dva pogleda na funkcijo in pomen razstave, ki sta popolnoma nasprotna. Andrej Kurnik je akcijo odtujitve zagovarjal, medtem ko jo je Borut Savski, sodelavec Rog Leba, kjer so eksponati za razstavo tudi nastali, močno obsodil. Najprej Kurnik.
Ampak jaz mislim, da ko pride do takšne akcije, kot se je zgodila na Metelkovi, je to pač priložnost za neko kritično refleksijo in samo refleksijo. Bodi si umetniške scene, oziroma nasploh te realnosti v Ljubljani in v Sloveniji, ki nekako proizvaja nematerialne dobrine, ne? Bodi si, da gre za umetnike ali pa da gre za raziskovalce, raziskovalke, učitelje. Tako da sama akcija zame, na katero sem sicer zvedel iz medijev, pa to zdaj ne pomeni, da ne vem se kako že distanciram od nje, ne. Skratka, mislim, da je sama ta akcija dobra. Jaz mislim, da tudi ti odzivi, ki so na nje, so dobri, ker je čas, da se pač te stvari odprejo, da se ta vprašanja odprejo. Ne na zadnje, ta razstava je nastajala v Roglebu. Rogleb je projekt mestne občine Ljubljana, ki zanika obstoj Roga, avtonomnega Roga, in v bistvu misli, da lahko umetniško produkcijo preže v nek projekt ekonomskega razvoja ali karkoli, tako da v bistvu uniči vsako samoniklo, avtonomno, kritično ustvarjanje. Ne? In istočasno seveda vi veste, da imamo mi v Ljubljani težavo. Težava ljubljanska je župan, ne župan, ki bi moral odstopiti zaradi očitanih mu koruptivnih dejanj. Skratka, jaz mislim, da tisto, kar bi morala vsa ta scena zdaj narediti, je nekako prekiniti odnose z mestno občino Ljubljana, dokler se to ne spremeni. Skratka, dokler ne pride do potrebnih sprememb na politični ravni.
Savski se s Kurnikom ni strinjal.
Bla, 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 Kurnikovcev. Ti moraš samo vedeti, da vse, kar je vmes med mestno občino Ljubljana in njihovimi motivi, ne govorim zdaj o motivih mestne občine, ampak Kurnikovcev, je pač, da se je spostavil odkrit upor in strmoglavljanje Jankoviča, ne. Mi tle smo samo neke stopničke v tem njihovem namenu. Rogleb ni nikakršen simbol, večen simbol oblastnika, ki se trudi prek neke umestne stopne izvesti, kar se je itak zadal, da bo naredil. Ne. Sprav, MOL, mestna občina Ljubljana, v tem primeru je totalno nekomunikativna, nekooperativna in jo jih zavračamo že vrsto let. Ne, tako. Rogleb, ne, tako kot z ljudmi, ki ga vodijo, pravzaprav vzpostavlja eno civilno družbeno točko, kjer so se vsaj lahko s pomočjo, ne, tega evropskega denarja, ki so ga prijeli, do mestnih oblastnikov lahko obnašali tako v dvomih, ne? Se pravi, dvomimo v vaše, ali mislite, da je to najboljši način reševanja, kaj pa sedanji uporabniki, ne? Ampak te diktati, gentrifikacije oziroma kulturnih, kakršnih koli industrij, kreativnih industrij, to ni zraslo na tem ozemlju, ne, to so vse pač mednarodni pritiski, diktati, ki se jim ta mehna Slovenija pač ne more upreti.
Na koncu je svoje mnenje o akciji Alcatraz podal še Miha Zadnikar.
Ja, jaz ne vem, mislim, da dejansko akcija je sprožila veliko, res popolnoma nepotrebnih nesoglasij, kjer se zdi, da jih sploh ni in zadevo lahko peljemo popolnoma drugače. Če pa rečem z mladim Marksom iz prispevkov k kritiki Hegelove filozofije prava, s tistim slavnim navedkom, da je dejansko treba doseči, ne, kar se tiče gentrifikacije in tega, da bo pritisk še bolj tiščal, kot pravi Marx, s tem, da mu bo dodana zavest o pritisku in da bo sramota še sramotnejša, da bo publicirana. Poznaje pride seveda tist slavni stavek, še bolj slavni od tega, da je okamnela razmerja, ki vsekakor veljajo v umetnostni sferi, tudi v njenem razmerju do sociologije kulture, ki seveda edino lahko oboroži umetnostno sfero, da da kakšno relevantno mnenje, mimo seveda obsodbe, da je šlo za krajo in za napad na umetniška dela, da je ta okamnela razmerja nekako treba prisiliti k plesu, kot pravi mladi Marx, s tem, da jim zapojemo njihovo lastno melodijo. Ljudstvo je treba naučiti groze pred samim seboj, da bi ga opogumili. Tako da upam, da bo ta akcija skratka dobila neko srečno nadaljevanje, da bo šla ven svoje spektakelske funkcije in da jo bo seveda tako rok, kot sam, da jo boste tako rok kot AKC Metelkova znala izkoristiti v svoj prid in še zavarovati pred dejanskimi nevarnostmi in šla naprej, da boste šla naprej v boj.
Kar se tiče mednarodnih voda, smo iz naših kultivatorjev vzeli dve temi. Čeprav bi jih lahko veliko več, vendar zato na tem mestu nimamo časa. Začenjamo z državo, kjer se je arabska pomlad povsem izjalovila. Govorimo o Egiptu. Izvedba državnega udara strani egiptovske vojske in policije je močno odmevala po svetu, za Mursijeve podpornike in pripadnike muslimanske bratovščine pa se posledice kažejo še dan danes, saj je bila omenjena bratovščina nedavno imenovana za teroristično organizacijo. Dogodke, ki so se pripetili letošnjega avgusta v Egiptu, nam je razložil Primož Štrbenc iz Fakultete za družbene vede.
Torej, seveda na prvi pogled je vsak dobronameren oziroma humanističen človek lahko zgrožen ob takem nasilju, ki smo ga gledali ob posredovanju egiptovskih oboroženih organov proti podpornikom islamistov, vendarle pa je treba dodati, da to, kar se je zgodilo, ni presenečenje. Prvič je zaradi tega ne, ker vendarle se je egiptovska država s temi velikimi protesti podpornikov muslimanskega bratstva na nek način začela ustavljati in je pravzaprav bi vsaka oblast poskušala zopet spraviti državo v neko normalno delovanje. Temu pa treba dodati drugič, da vojska po mojem mnenju se tega posega, torej nasilnega, ne bi lotila, če ne bi ves čas dobivala nekakšne zelene luči iz zahodnih držav oziroma iz vrst najvplivnejših svetovnih akterjev, Namreč ZDA in pa druge vplivne države so ji pravzaprav ves čas poročale, da naj nadaljuje z neko izključevalno oziroma nasilno politiko do muslimanskega bratstva, kajti nihče ni protestiral, niti ko je vojska izvedla državni udar v bistvu, niti ko je bilo že med dvakratnimi dogodki pobitih nekaj deset pripadnikov, podpornikov muslimanskega bratstva. Torej ta zahodna podpora vojski, to je treba malce bolj pojasniti, ni na ključje. Pravzaprav gre za neko precej logično sodelovanje med, na eni strani med nekdanjimi kolonialnimi silami oziroma v današnjem jeziku lahko rečemo neokolonialnimi silami na eni strani, na drugi strani pa te sile dobro sodelujejo z institucijami v Egiptu, ki so neposredne naslednice kolonialne države. To so vojska, policija, sodstvo, tožilstvo in pa birokracija. Za vse torej, tako za nekdanjo kolonialno državo, kot za te institucije, ki sem jih naštel in so naslednice, je značilna politika sekularizma. Torej to je ideologija, ki je sovražna do religije, predvsem pa je sovražna do neke pomembnejše vloge, ki naj bi imel islam na javnem področju. Torej ta poanta, ta zgodovinska preteklost in pa ideološka mentaliteta institucij, ki so naslednice kolonialne države, zagotavljajo, da se ves čas pravzaprav govorimo o nekem skupnem imenovalcu med zahodnimi silami, predvsem med Združenimi državami Amerike, kot neko neokolonialno silo na eni strani in pa tradicionalnimi vladajočimi institucijami v Egiptu. In pa tretjič, zakaj to, kar se je zgodilo, ni presenečenje, vojska se na nek način opira na to, da vidi, da ima med egiptovskim prebivalstvom še vedno zelo veliko podporo. Torej, da javno mnenjske raziskave kažejo, da pretežen del prebivalstva podpira vojsko, da se zdi to institucija, torej temu delu prebivalstva, ki naj bi najbolj poskrbela za stabilnost. In vse to torej je vodilo v to, da se je vojska odločila tako brutalno poseči v dogajanje.
Ena od letošnjih mednarodnih zvez pa je zagotovo Edward Snowden, ki je razkril, kako široka je mreža vohunjenja Ameriške narodne varnostne agencije. O tem smo v enem izmed kultivatorjev govorili z evropskim poslancem Ivom Vajglom.
Ja, pogledajte, to je zgodilo v Evropskem parlamentu zelo veliko pozornosti. Rekel bi, da v parlamentu več kot v vladah, ne? Vlade so nekako pripravljene hitro se iti business as usual. Mi v parlamentu imamo resne pomisleke glede tudi nekih čisto, če hočete, moralnih aspektov tega vprašanja. Ne? Ampak ne gre samo za moralne aspekte, gre za to, da se moramo iti neko igro enakopravnosti. Ne? Ali celo ta pravo enakopravnost. Ne? Zaradi tega smo ko smo imeli to glasovanje, smo seveda se zelo različno glasovali. Medtem ko so ljudske stranke brezpogojno podpirale nadaljevanje pogovorov z Ameriko in tako naprej o izmenjavi podatkov, smo mi insistirali na tem, da morajo najprej biti temeljiti pogovori o tem, pod kakšnimi pogoji se izmenjujejo podatki, kam gredo in kako se uporabljajo. Jaz sem osebno glasoval za odložitev pogajanj. Za odložitev, dokler se ti pogoji ne vzpostavijo.
Po mnenju Iva Vajgla ne gre le za moralno spornost, temveč vse prisotno pripravljenost do obsežnega zbiranja podatkov.
Zgleda, da vsak, ki je imel tehnične možnosti, je brez skrupulov in te možnosti izkoriščal in prisluškoval. Ne? Prišli smo v sfero neke, rekel bi, pragmatične, ampak zame tudi nemoralne in nepravne politike, ko gre za varstvo podatkov. Ne? Tako da mislim, da je pravzaprav ta cela burja, ki jo je sprožil Snowden, pomeni tudi nek začetek sistemskega urejanja tega področja in da očitno doslej nihče temu ni posvečal posebne pozornosti. vključno ne z, z obveščevalnimi službami nekaterih velikih držav. Recimo v Nemčiji imajo zdaj zelo ostre debate ravno okrog tega, kaj pa je delala nemška obveščevalna služba med tem, ko so Američani nastavljali svoje aparature in prisluškovali.
Pa gre tukaj samo za neko moralno spornost ali, je tudi, ali so tudi druge nevarnosti ob zbiranju teh podatkov oziroma tudi nekako korupcija znameno iz Amerike?
Pri tem gre vedno, pri teh stvarih gre vedno za več. Ne? Jaz pravim, tukaj gre za to, da se ti na nedovoljen način pridobiš prednosti, ne? Strateške prednosti. Ko gre za finančne transakcije, ko gre za strateške interese, ko gre za zunanjo politiko, mislim, tu ni konca, ne, tega, kako se vse dajo informacije uporabiti. Čeprav seveda treba je povedati to, ne, da se te informacije vse lahko uporabljajo samo zelo selektivno. Ne. Tu se kopičijo, ne vem, milijarde različnih podatkov, prisluhov in tako naprej in samo en zelo majhen del tega je praktično uporaben. Ne. Ampak dostopen je pa tako rekoč vsak podatek, ne, tudi tale najin razgovor. Nekje snemajo in verjetno bo nekje spravljen za boljše čase.
Svoje mnenje o odmevnem žvižgaču je podal tudi bivši vodja obveščevalne vojaške službe v Skopju, Vladimir Pivovarov.
Vidite, ako bi bio to neki iz moje države, ja bih rekao da je to veliznik. I normalno da oni to tako smatraju, međutim njihov cilj je bio sasvim drugi. Pitanje je motiv i razlozi radi kojih je gospodin Snowden ovo izneo u svjetskoj javnosti. Da li je to bilo samo reklamacija, da li je to bilo stvarno nešto ljudsko proradilo u njemu, pa da kaže svetu da čekajte više ne može ovako, zato što ovo nije fair, nije korektno prema ljudima u celom svetu. I zato moramo ovakav slučaj u detaljima razmatrati sa svakog aspekta. Da gledamo taj slučaj iz aspekta nacionalne države od koje one dolaze, a to je Amerika, iz aspekta onih zemlja koje se osjećaju da su bili ugrožene time. Ali te zemlje, opet ponavljam, da moraju imati relevantne dokaze da je to urađeno. A o tim sredstvima postoje takva sredstva s kojima se može dokazati da li neko je krao vašu informaciju ili nije ukrao vašu informaciju. Znači, to je pitanje savremenosti tehnike s kojom raspolažete u datom momentu u vezi sa kontrazaštitom informacije koje vi šaljete.
A kako ćemo znati šta je prava istina?
Sad za sad ja ne verujem da će neko izaći sa materijalnim dokazima. Inače, najbitniji u ovakvim istragama su materijalni dokazi. Znači, da neko stvarno potvrdi ko je i na koji način prikupljao informacije, a kažem ipak da za to postoji savremeni instrumentarijum koji može prikupljati dokaze o tome da je neka informacija zloupotrebljena ili je procurena. U slučaju Assange mi smo imali gotove materijale od kojih se gleda istinitost događaja koji su se desili u nekoj prošlosti. Ovdje mi nemamo istinitost nekih konkretnih dokaza deka se nešto desilo, a što je proizašlo iz sledjenja, praćenja ovih komunikacija u odnosu na zagrožene evropske države.
E, pa procurilo je. To so bili izseki iz nekaterih letošnjih kultivatorjev. Seveda bi lahko predvajali še marsikaj, vendar nam tega čas oddaje ne dopusti. Zadnji letošnji kultivator so pripravili Urh, Žiga in Anuša.
Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek. Tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užgeje.
da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži.